tua në përshtëpit tuaja duke bërë fotografi me ti dhe familjarët tuaj.
Ka deklaruar Kasami, duke komentuar thirrjen e kryetarit të BDI-s për hetimin e dyshimeve, ishte prokurori Aleksandar Nakov nuk beson se kjo mund të ndodhë, sepse sipas tij është pikërisht Alea Meti që vendos për emërimin e anëtarëve të tij në pozita të larta, që më pas ata vendosin ashtu siç i konvenon politikës. Personalisht nuk jam i bindur se do të ketë ndonjë proces hetimi, por më tepër kemi të bëjmë me hedhje pluhur në sy të tjerave. Gjoja se mund të kontrolloni, por tek ne gjithçka është e pastër. Kjo është qasja e tij. Situata në politikën tonë është e tillë. Mendoj se nuk ka asnjë shans për të arritur rezultate të caktuara, sidomos nga njerëzit që kryejnë funksione publike, thot Nakov. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Mira persona e larguar nga kampi refugjatëve në Jenin te bregu të pushtuar perëndimor pasi ushtria izraelite ka vazhduar operacionin e saj ushtarak. Operacioni ushtarak nisi të hënën dhe sipas Izraelit po shënjestron një bastion të militantëve. Të paktën 10 palestinezë janë vrarë gjatë këtij operacioni. E dëgjojmë një raport të zgjeruar në këtë temë.
Për të dytën ditë me radhë ka vazhduar operacioni ushtarak i ushtrisë izraelite në bregun e pushtuar perëndimor. Gjatë këtij operacioni kanë vdekur të paktën 10 palestinezë dhe mijëra të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre përderisa qeveria izraelite tha se ka goditur me forcë të madhe një bastion të militantëve. Operacioni që u nis nga qeveria e krahut të djathtë e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka shënjestruar qytetin verior të Jeninit dhe në operacion janë përdorur automjete të blinduara, buldozer të ushtrisë dhe janë kryer sulme me dron. Mëngjesin e sotëm dyqanet në Jenin ishin të mbyllura dhe pak njerëz u pa në rrugët e këtij qyteti që një ditë më parë u përfshin në luftime. Në kampin e refugjatëve Jenin, shtëpi e 18.000 personave, rrugët janë shkatruar. Ushtria izraelite tha se aktivitetet kundër terroriste në Jenin kanë vazhduar gjatë natës me forcat që kanë vepruar për të neutralizuar një bunker që përdorur për të ruajtur mjete shpërthyese në kampin e refugjatëve. Për më tepër, ushtarët kanë lokalizuar dhe shkatruar dy dhoma që përdoreshin për kryerjen e operacioneve dhe u përkisnin organizatave terroriste në këtë zonë, tha ushtria Izraelit nëpërmjet një deklarate me katër korrik. Këshilltari për siguri kombëtare në Izrael, Tzachi Hanebi, tha se operacioni ushtarak është afër përmbushjes së synimeve. Para këtij operacioni Izraeli veç se kishte shpeshtuar bastisjet në veri të Bregut Perëndimor ku ka pasur rritjet e sulmeve ndaj izraelitëve por dhe dhunë ndaj palestinezëve nga kolonët hebrejnë. Dhuna ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve është përkeqësuar që nga viti i kaluar dhe është përshkazuar edhe më tej në koalicionin qeverisës të Netanyahut që përfshin edhe partitë ekstremit të djathtë. Ministria Palestineze e Shëndetësisë tha se 10 persona janë vrarë dhe 100 të tjerë janë plagosur, 20 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë. Një ushtar palestinez izraelit u evakua me një helikopter ushtarak. Që nga nisja e operacionit afër 3000 persona janë lënduar nga kampi refugjatëve në Jenin, tha për AFP-n zëvendës guvernatori i këtij qyteti Kamal Abu al-Raub. Ai shtoi se ata do të strehohen në shkolla dhe në strehimore të tjera në qytetin e Jeninit. Kombet e bashkuara kanë thënë se kampi i Jeninit është një prej kampeve me nivelin më të lartë të papunësisë dhe të varfrisë në mesin e kampeve që gjenden në Bregun Perëndimor dhe se operacioni ushtarak ka shkaktuar ndërprerje të madhe të furnizimeve me ujë dhe rrymë në pjesën më të madhe të kampit. Netanyahu tha se forcat izraelite në qerdhën e terroristëve në Jenin po shkatrojnë qendrat të komanduese dhe po vazhdojnë të konfiskojnë armë të shumta. Ministri i Jashtëm Izraelit Eli Cohen u tha gazetarve se Izraeli po sulmon me forcë të madhe. Ministria e Jashtëm palestineze e quajti për shkallëzimin luftë e hapur kundër banorëve të Jeninit. Jenini normalisht kontrollohet nga autoriteti palestinez i presidentit Mahmud Abbas që ka pjesërisht kontrollin administrativ në Bregun Perëndimor. Partia udhëheqëse Fatah ka shpallur grevë të përgjithshme duke prekur bizneset private dhe sektorë të tjerë. Greva ka bërë që të gjithë punëtorët e autoritetit palestinez të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Antonio Guterres nëpërmjet një deklarate tha se është thellësisht i shqetësuar lidhur me dhunën dhe bëri thirrje që të respektohet ligji ndërkombëtar humanitar. Shtetet e Bashkuara thanë se Izraeli ka të drejtë të mbrojë popullin e tij kundër grupeve terroriste, por Washingtoni rithirje që të mbrohen civilet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak të martë viziton Kosovën në përpjekje për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Lajçak më pas do të qëndrojë edhe në Serbi në tentim për të bindur palët që përveç se të shtensionojnë situatën, të kthehen edhe në tryezën e dialogut. Në Prishtinë është konfirmuar se Lajçak në pasditen e sotme do të takohet me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Ende nuk ka konfirmim për një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Është pjesë përbërëse e punës së të dërguarit të posaçëm që të udhtojë për të takuar me partnerët në teren, tha një ditë më parë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano duke konfirmuar vizitën e Lajçakut. Ai shtoi se kjo vizitë në Kosovë është pjesë e punës për lëvizjen e dialogut përpara. Prokuroria speciale e shtetit e Malit të Zi ka ngritur akt akuzë kundër 9 ish-ministrave dhe 3 personave të tjerë në ndyshimin se kanë keq përdorur pozitën e tyre zyrtare gjatë ndarjes së banesave dhe kredive për banim. Prokurori Vukas Radonjić ka njoftuar sot se dyshohet se të akuzuarit e kanë dëmtuar buxhetin e shtetit për më shumë se 2.6 milion euro. Në mesin e të akuzuarve janë 5 deputet. Keq përdorimi i pozitës zyrtare dënohet me burgim nga 2 deri në 12 vjet. Kryeministri i Malit të Zi, Dritana Bazovic, ngriti kallëzim penal kundër tyre në mes të muajit tetor të vitit 2022, duke pretenduar se shteti është dëmtuar për rreth 2 milion euro. Ambasadorët e 31 shteteve anëtare të NATO-s kanë vendosur që t'ja vazhdojnë edhe për një vit mandatin sekretarit të përgjithshëm të aleancës, Jon Stoltenberg. Sipas këtij vendimi që u mor në takimin e Këshillit të Atlantikut të veriut të mbajtur sot në Bruksel, Stoltenberg do të mbetet në krye të aleancës deri me 1 tetor 2024. Me këtë vendim ju dhan fund spekulimeve lidhur me zgjedhjen e mundshme të pasardhësit të Stoltenbergut në krye të NATO-s. Stoltenberg ka falendëruar shtetet antare për besimin e dhënë. Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara në ditët në vijim do të mbajë një takim urgjent për të adresuar incidentet e fundit të djegjes së Kuranit në Evropë, tha një zëdhënës i këshillit. Këshilli për të drejtat e njeriut i OKB-s do të mbajë një takim urgjent për të diskutuar për aktet e paramenduara të urrejtjes fetare siç u manifestua me përdhosjen e Kuranit të shenjtë në disa shtete evropiane, tha zëdhënësi pas kalsim. Kjo mbledhje është thirrur nga Pakistani, që ka parashtruar kërkesën e emër të organizatës për bashkëpunim islamik. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.